qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti emizikli onalarga koronavirusga qarshi emlanishni tavsiya qildi. Qayd etilishicha, emizikli onalarni koronavirusga qarshi emlash hech qanday xavf tug'dirmaydi. Aksincha, ularning bolalarini yuqumli kasalliklardan saqlaydi. Bir qator qisqa muddatli tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, emizikli onalarning immunizatsiyasi tufayli bolalar uchun xavf yo'q. Bundan tashqari, vaksinadan keyin paydo bo'ladigan himoya bolaga ham o'tishi mumkin deyiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Jeneva shtab-kvartirasidan olingan xabarda. Shtab-kvartira mutaxassislarining fikriga ko'ra, emlash tufayli ko'krak suti bilan oziqlanishni to'xtatmaslik kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ta'kidlashicha, homiladorlik paytida koronavirusga chalinish xavfi katta. Shu sababli tashkilot homilador ayollarga vaksina olishni tavsiya qiladi. Biroq Sputnik V vaksinasidan foydalanish bo'yicha yo'riqnomada emizikli ayollar uchun ushbu vaksina tavsiya qilinmasligi aytilgan. Xuddi shu yo'riqnomaga ko'ra, homiladorlik paytida vaksinaning onaga keltiradigan foydasi tug'ilajak bola uchun ehtimoliy xavfdan yiroq bo'lsagina qo'llash mumkin. Maziz Astan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.